Aksjon Boligbrann, det det nå om dagen, og jeg har representanter fra brannvesenet I distriktet I studio her, og vi har jo snakket om at røykvarslere redder liv. Trond Granlund fra Vestre Toten Brann og Redning, jeg tenkte vi skulle gå gjennom en sånn liten sjekkliste for brannsikring, og så punkt nummer en dette her med røykvarsleren.
Ja, det veldig viktig at den blir sjekket, eller det vil si 1. desember skal batteri skiftes, og så det anbefalt at den blir sjekket hver måned.
Mm. Sven Johannesen fra brandvesenet på Gjøvik, hvis det begynner å brenne, så må man jo begynne å slokke. Hva slags utstyr bruker man?
Nei, altså, du har jo forskjellige utstyr og krav til skal være I bolig, da. Det jo enten håndslokkeapparat eller brannslange.
Mm.
Og det jo, skulle det begynne å brenne, så det jo veldig greit å vite hvordan man skal bruke dette slokkeutstyret og, ja. Og slike ting. Da. Ja. Men det jo for viktig at man har slokkeutstyr, og at det at det for eksempel ikke manometret står på rødt, og at man sjekker det ved jevne mellomrom.
Og så finnes det vel skum og pulver. Hva anbefaler du?
Nei, altså det, de lærde strides om det der, har jeg fått inntrykk av da. Men personlig så synes jeg da at pulver det beste slukkemiddelet per nå da.
Mm.
Og så det jo det at det jo det eneste godkjente slukkemiddelet mot for eksempel brann I gass da. Mm. For dem som kanskje har gassgriller, terrassevarmere eller annet gassutstyr hjemme
ja.
Da.
Mm. Ja, også, så jeg kjøpte meg en sånn for ikke så lenge siden, og så tenkte jeg, hvor skal jeg plassere den her? Og da kom jeg ikke på noe lurt sted.
Nei, altså, det kommer jo an på situasjonen da.
Ja.
Og noen har det i nærheten av soverommet sitt, sånn at de kan aksjonere raskt med det. Andre har det kanskje nede I gangen.
Mm.
Sett folk som har plassert inn I klædskapet sitt, det jo ikke så veldig kurant.
Det som med det at det så fin rød farge på det, så det vel kanskje ikke noe du har lyst til å ha fremme.
Nei, det klart, jeg lager jo ikke noe veldig duse farger.
Men den røde fargen jo nettopp for at du kunne se ja. Det tidlig og få tak I det, og ha det lett tilgjengelig, det vel det som...
Ja. Og så jeg går videre nedover på sjekklista her. Lars Harald Bergheim fra brannvesenet I Østre Toten. Sikringsskapet. Det mange rundt omkring som fremdeles har skrusikringer?
Ja, det det.
Det det?
Det mye til det. Nå ikke skrusikringer, helt å si, farligere enn andre sikringer. Det jo viktig at du har, men at du har kontroll på utstyr, at du har
Ja.
Ja,
hvis man for eksempel, hvordan kan man sjekke at alt I orden I sikringsskapet?
Det jo også å sjekke at alle sikringskurser helse intakte.
Ja.
Og så vil du jo, I hvert fall på skruesikringer, så vil du jo kunne kjenne med hånda di om noen av sikringene varme.
Ja.
Og hvis du har noen som varme, så kan det være tegn på at du har en feil.
På nyere så kan man trykke på en knapp.
Ja, da har du en sånn testknapp.
Mm. Hvis sikringen går alt for ofte,
da det kanskje far på ferie. Ja.
At det noe feil, ja, ja. Overbelastning av ja. Den slags.
Så har du feil og usikker på sikringsskapet eller det elektriske, så anbefaler jeg å kontakte en elektriker eller det lokale eltilsyn.
Og så går vi videre nedover på lista, Trond. Det jo noen sånne sjekkpunkter her. Skjøteledninger, støpsler og kontakter. Nå har jo du med noe som vi kan vise til lytteren her, holdt jeg på å si.
Ja, hadde vært direkte på kamera her, så man ja. Kanskje du kan ta I bildet etterpå og legge
ja.
Det ut.
Ja.
Dette med bruk av skjøteledninger jo noe vi fokuserer på når feire på boligtilsyn, og vi maser jo stadig på det, og vi ser det går mot den kalde årstida, du kanskje mangler noen kontakter, for du skal sette deg I noen varmeommer som ikke blir brukt ellers I året, så det veldig fristende å ta en skjøteledning.
Mm.
Var nettopp på et boligtilsyn selv der, og da fant jeg 3 skjøteledninger I hverandre.
Altså sånn som på rekordrad?
Ja.
Ja,
og den første, det var jo den tynneste ledningen, så det var jo helt forkastelig.
For det ikke alle som tenker over at på de ledningene så står det hvor mange ampere det tåler også, kanskje?
Ja, ja, der tror jeg folk kjøper den første og beste de finner, og dessverre en del lavpriskjeder har kanskje utstyr som ikke helt som holder helt mål, da.
Så det vel forskjell på inneledninger, uteledninger, som du sier, det et virvar.
Ja. Det det, og holdt på å si, hvis dette brukes feil, og det kanskje gjennom døråpninger, det kommer i klem, det dør som står og slår, går opp at, og du får skade på sikt, og så kan du få en varmegang.
Mm. Du har jo med en sånn støpsel her.
Ja, dette er jo fra en brand her på Rødfoss som beboer selv oppdaget at det begynte å lukte svidd plastikk, og det viser seg da kanskje at en av ledere her er for dårlig teltrakt,
ja.
Eller feil teltrakt.
Så hvis man da hjemme merker at det lukter litt svidd, så burde man...
Da er det å ta en sjekk, og som Lars Harald sa, kontakt elektriker og få dem til å gå over og se over anlegget.
Mm.
Et poeng som holder på å si elbransjen selv framhever spesielt, det at du ikke skal bruke apparater som bruker mer enn 1000 watt på skjøteledning.
Okay, ja.
Så hvis du har noe som bruker mer strøm enn det, så må du ha kontakt på veggen.
Så panelovner burde man bruke med støpsel?
Kun fast opplegg.
Fast opplegg.
Mm. Og kanskje bare sånn midlertidig hvis du må varme opp et rom med vift eller noe. Ja.
Da er det i hvert fall viktig at du er til stede og ikke går fra dette på natt og reiser fra en sånn som er koblet i da, en skjøtledning. Mm. Prøv å unngå skjøtledninger, det budskapet.
Vi går jo videre nedover på lista her, og når det gjelder ildsted, Lars Harald, for å sjekke at alt i orden der.
Ja, da det jo... Ildsted er jo så mangt, det peiser, det ovner, det ymse. Det jo å sjekke at glassdører og sånt er intakt og helt. Inne i ildstedet, der det jo noe vi kaller for brandplater, som skal isolere selve godset i ovnen mot varmen.
Ja.
Disse platene de skal være hele og uten sprekker.
Ja, okay. Ja.
De fleste ovner så kan du kjøpe nye slike plater og sette inn.
Ja, sånn slags stein.
Ja, ildfast stein eller brandplater.
Mm. Også at luka nede i kjelleren er
luka,
intakt.
Den kan du åpne opp, og så kan du ta ut det som der. Kan gjerne prøve å kikke litt oppover. Du kan bruke mobilen for eksempel, og så sjekke om det er mye sot, eller om det er noen kvist oppover i pipa. Ja. Når du har tømt det som der, og det ser greit ut, så kan du stenge natt. Pass om det er stengt.
Og så er det jo dette her med, ja, som du sier, at for eksempel, en annen ting jeg tenker på er at når man da får en ny, hvis man kjøper seg noe nytt, og installerer dette her, så skal det vel være en sjekk på det, kanskje?
Ja, vi anbefaler generelt da, at hvis du kjøper en ny ovn eller en ny peis, så får du en fagmann eller en fagperson til å montere dette her, slik at det blir etter forskriften.
Ja, at det ikke står for nærme noen dørelister eller noen karmer. Eller... Ja.
Nå har alle norske ildsteder som du kjøper her til lands, de har en monteringsanvisning, og i den så står det veldig klart hvordan ildstedet skal monteres i henhold til regler.
Mm.
Jeg hadde en opplevelse nå denne uka her, der var en som hadde kjøpt seg en ovn i utlandet, for der var det billigere enn, ja, man skulle spare penger da på også.
Ja.
Og så kjøper han utenlands, og så kommer han hit og skal montere den, og da, i utgangspunktet så er vi jo litt skeptisk, for det er jo ikke alltid det følger med monteringsanvisning, for den må vi jo vite hva slags oppstillingsvilkår da, som gjelder. I dette tilfellet her så fikk vi tak i monteringsanvisning, men der var kravet 2 meter til brennbart virke fra ovn, pluss at det skulle være 60 centimeter fra ovn til brandmur.
Akkurat.
Så det var ekstreme krav, og den endte vel med at de skulle kjøpe en annen ovn. For det var
ok. Ja. Ja. Videre nedover på lista så har vi det her med rømningsmuligheter i alle etasjer. Det å komme seg ut hvis det begynner å brenne. Man håper å si, man skal jo ikke tenke at det begynner å brenne, man må være forberedt.
Det skal jo være 2 uavhengige rømningsveier utifra bolig da. Og det jo viktig at ikke dem at det lagres eller at dem dekket til sånn at det hindrer rask og effektiv rømning ut I det fri.
Mm. Fra soverom I andre etasje, og det å komme seg ut, for eksempel?
Ja, det jo, jeg håper å si, det jo å hoppe da, fra andre etasje, hvis det under 5 meter fra kantvinduet da, altså selve kanten vinduet og ned da, men det over da, så det jo brannstige som bør være montert da.
Ja, Lars Harald.
Ja, jeg vil gjerne kommentere litt når det gjelder brannstige. Svein sier jo at kravet 5 meter, og det jo riktig.
Det ganske høyt.
Men 5 meter ganske høyt, men 3 meter også ganske høyt.
Ja, det akkurat det.
I går så var jeg på tilsyn i noen boliger der det bor asylsøkere da, som I Toten mottak. Og vi, jeg viste deg liksom rømningsveier, der at der, her du soverommet ditt, her, skal du, her må du hoppe ut hvis det begynner å brenne og trappa stengt. Og 3 meter ned på betongen, det ganske høyt.
Ja, det det.
Og jeg tenker at mange vil vegre seg for å hoppe ut, selv om det bare 3 meter. Ja. Så jeg tenker at selv om kravet til brannstige 5 meter, så er det lov.
Mm.
Det lov å montere brannstige ved mindre høgder, selv om det ikke et krav.
Og disse her, hvor får man tak I sånne brannstiger?
Byggbare forretninger jo det første man kan spørre da, men så har jo, nå det jo enkelte forsikringsselskap også som har den her siden med sånne trygghetsartikler man kan kjøpe, dem, men jeg vet det noen som selger brannstiger der, eller I hvert fall kan henvise til.
Det ikke noe som tar så veldig stor plass på utsiden av veggen heller, det jo bare noe du trekker ut,
det ikke? Det bare en fin list oppover langs veggen. Den kan jo være I enkelte tilfeller skjemmende, men da kan man jo velge selv å ha det litt skjemt, eller og, kanskje ødelegge seg hvis man hopper.
Ja, ikke sant? Trond?
Jeg har lyst til å supple litt, for det veldig bra å ha en stega, men jeg tror Sven skal si litt etterpå om dette med å ha brannøvelse I hjemmet. Vi nevnte det her I stad, men tenk på hvis du begynner å bli litt opp I året, og du kanskje litt dårlig til beins, så tror jeg ikke du klarer å komme deg ut I en sånn stega. Så, og vi ser at det blir flere og flere eldre hjemmeboende og pleietrengende, så da kanskje vurdere å flytte av soverommet da, fra andre etasje ned I første etasje, slik at du har lett rømning. Så det noe man må tenke litt på nå og fremover.
Ja, og så det jo det med komfyrvakt, det jo også en ting, nå nærmer vi oss den tida da, hvor man håper å si skal bake kaker, og du skal ordne og styre, og kanskje litt mer på kjøkkenet enn vanlig. Så.
Ja, komfyrvakt en fin installasjon å ha.
Ja.
Den, de fleste vet jo at den slår seg av, der skrur av hele komfyren da, hvis det blir for varmt oppe på toppen da.
Ja.
Så det jo en veldig fin installasjon. Da. Det jo statistikk på folk som kan tørrkoke og slike ting. Vi har jo folk som har gått og lagt seg og sovnet av fra hele greia, så det har fått.
For jeg tenker at du behøver jo ikke være gammel eller dement for å glemme at det står noe på komfyren. Det fort gjort at det bare skal koke opp noe, og så det noen som ringer, eller så skal du bare ordne noe, og så så står dette her og
det kan skje, og det har skjedd, så det, men da det veldig viktig å ha en sånn installasjon. Det er en billig forsikring egentlig imot hva men, som kan skje. Da.
Men det påbudt, eller hvordan dette?
I nyere bygg det påbudt, ja. Eldre bygg det bare å anbefale, da.
Og samme hvis du rehabiliterer kjøkkenet ditt, så det også påbudt at du setter inn komfyrvakt.
Ja, for da rehabiliterer du kjøkkenet din, så det jo etter TEK 17, og da vi inne på dette med krav.
Da det krav.
Ja.
Og så alle boliger som bygd etter, eller enten som bygd etter TEK 17-forskriften, eller som bygd I tida etter 2017, og der det krav til komfyrvakt på kjøkkenet. Ja.
Og sist, men ikke minst, så det dette her med å ha en brannøvelse. For det vel ikke noe man tenker på at man har så veldig mye hjemme. Det jo på skolen og på jobben og sånn at man tester om alt fungerer, men hjemme.
Det jo mange som velsignet med å ha en brannøvelse på jobb eller skole og slike ting. Og det jo veldig bra å kunne bruke det hjemme. Det har vist seg det at øvelse gjør mester når du trenger det. Barnefamilier for eksempel har jo størst behov for brannøvelser, da barn ofte er avhengig av hjelp i en nødsituasjon. Da. Og da er det jo foreldrene som kan skape trygghet for opptredning i en brann, da. Og gi barna den tryggheten de trenger. Da.
Ja.
En god idé kan jo være da å utføre brannøvelsen som en lek, sammen med ungene. Det lærer de bra ut da.
Ja.
Snakke med ungene om brann, og hvorfor det viktig å ha brannøvelse, og fortelle om røykvarsleren, og hva man skal gjøre når den piper da.
Ja.
Lage enkle regler for barna, det er en god start da. Og,
ja, jeg las et stykke i avis om det var en brannsjef som også pratet om brannøvelser, og jeg tenkte litt over et par moment. Det ene er at når du går og legger deg om kvelden, så kan det være hensiktsmessig å lukke dører til de forskjellige rommene, slik at du sover med soveromsdøra de stengt, og at du, hvis du for eksempel sover i andre etasjen, at du da har lukket dørene til stua og til kjøkkenet. Tanken med det er at hvis det utvikler seg brann eller røyk i første etasjen, så vil jo røyken stige opp i trappa og opp. Og da kan det jo komme en situasjon der du våkner av røykvarsleren og åpner soveromsdøra di og ser ut i masse røyk. Og da er det jo ille ute.
Ja.
Da må du ha alternativ rømningsvei. Og så var det et annet poeng i den avisartiklen, at hvis du har en nøkkel til huset ditt, for at hvis du tenker deg et scenario der du sover på andre etasjen, og du har et åpent trapperom, og du må rømme ut via vinduet i andre etasjen. Hvis du da skal komme deg innat i huset ditt, så har du sannsynligvis låst døra når du lar deg om kvelden. Hvis du da har en nøkkel, enten på soverommet der du skal rømme ut, eller i en nøkkelsafe ute, så har du mulighet til å komme deg innat for å kanskje iverksette slokking, eller å vekke noen andre som sover der.
Dette her er veldig god tips, altså.
Ja, så det er veldig lurt å ha tenkt gjennom sånne ting når du skal ha en brannøvelse.
Og det er nettopp derfor dere er her i studio, for å kunne informere litt, og kanskje gi noen sånne frø blant de som lytter nå, og hva de kan gjøre for å forebygge. Ja.
Det viktigste med rømning her nå, det blir jo rum aldri ut i trapperom med røyk. Den er veldig giftig. 2-3 åndedrag, så har du problemer. Og det er funnet folk i trapperom som har omkommet på grunn av at de har gått ut der og ikke har kommet seg lenger igjen.
Ja, det er sikkert mye, mye mer vi kunne snakke om når dere først er her. Er det noe som vi skal si sånn avrundingsvis, Trond?
Jeg har jo bare lyst til å si det nå, i hvert fall for Vestre Toten sin del. Når vi starter da aksjon Boligbrannuka, så vil vi alle feire og fra forebyggende ta noen runder rundt i kommunen her og ringe på døra og dele ut disse sjekklisten vi har pratet om nå og tilby nytt røykvarslebatteri for noen som ønsker det.
Vi blir ikke å utføre noen boligkontroll da. På grunn av den usikkerheten i smittetrykket nå, da. Så vi har valgt det, og heller sette større fokus på informasjon og motivasjon.
Ja, vi er litt i samme bås. Nå har jo smitta økt en del i Østre. Tanken vår er jo at vi skal oppsøke leiligheter og som vanligvis ikke får besøk av brannvesenet. Da er det jo fortrinnsvis leiligheter uten fyringsanlegg. Men nå får vi se an litt hvordan smittetrykket blir, så kanskje må vi revurdere den planen.
Ja, jeg vil bare si det at vi har jo dette i bakhuvet om koronasituasjonen, og klart dreier det seg på her i Vesterås, så vil vi jo selvsagt kanslere de hjembesøka, så vi ikke utsatt både egne mannskaper og ikke minst beboere for mulig smittespredning.
Da får vi håpe at alle får en fin adventstid uten at det skjer noe alvorlig. Sven, var det noe du skulle si?
Han befaler folk til å være forsiktig med åpen flamme og levende lys i juletiden. Og så ønsker jeg god jul fra Gjøvik Brannvesen.
Da kan vi støtte vi også fra Vesterå.
På Østre.